У Мінську 18 година. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Беларусь и Казахстан не подтримали намеру России ввести импортные пошлины на украинские товары в связи с планованными погоднениями помеж Украиной и Евразвязом. У списе номинантов на наилепшую белорусскомовную рекламу 5 проектов «Радио Свобода». Вандалы пошкодили один из самых незвычайных помников у Беларуси – Унискладовому у Полоцку. Про все это больше подробязно мы погутарим у нашей программе позднее, а зараз Сергей Навумчик с заглядом международных подеев.
Добрый вечер, и починаем мы выпуск новинок с подеев в Украине. 7 выпадков подрыва чыгуначных шляхов зарегистрированы за апошнія сутки у Украине на участках Донецкой чыгунки. У 2 выпадках 7 пошкоджены опоры линии электропередачи, которые упали на рейки. На перавгоне караван доля при выбуху были пошкоджены левая и правая нитки головного шляху, пошкоджены рейки на участку длиной 50 метров. Потерпелых не было ни в одном из инцидентов, ведется расследование. Рух техников на некоторых участках, которые потребуют больше складанных реформ, припынены. За апошнія 3 дні сепаратысты 44 разы парушылі рэжым спынення агню на ўсходзе Украіны, дзе ваенныя праводзяць аперацыю супраць узброеных прарасійскіх актывістаў. Пра гэта паведаміў кіраўнік прэсавай службы антытэрарыстычнай аперацыі Владыслав Селязнёў. 6 выпадкаў парушэння перамір'я апалчэнцамі зафіксаваны за апошнія некалькі гадзінаў, напісаў Селязнёў у сваім фэйсбуку. Гэта мінамётныя абстрэлы блокпастоў украінскіх вайскоўцаў на гары Карачун, на ускраіне Славянску і на скрыжаванні дарогі на Чырвоны Ліман. Пра страты сярод вайскоўцаў не паведамляецца. У горадзе Антрацыт Луганскай вобласці ў выніку стрэлу з гранатамётаў загінула 10-месячная немаўля. Прадстаўнікі самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі у сваю чаргу заявляюць, што нягледзячы на перамір'е, украінскія вайскоўцы рыхтуюцца штурмаваць Данецк. У районе аэропорта идет бой. Президент Украины Петр Порошенко отдал загад войсковцам без вагання открывать огонь у отказ на напады сепаратистов. И он так само не выключил дотерминовые отмены тыднёвага перамир'я, якое обвестил 20 червня. Тем часом Рада Федерации России скасовала свою постанову от 1 сакавіка, якая дозволяла президенту России выкарыстовывать узброеные силы краины на территории Украины. Рашэнне падтрымалі 153 сенатары, адзін выступіў супраць. Пастанова ўступае ў сілу з дня прыняцця. У верхняй палаце расійскага парламенту азначылі, што пры неабходнасці сенатары могуць зноў разгледзець пытанне пра ўжыванне войска ва Украіне. Тым часам у Крыме зняволеным пачалі выдаваць пашпарты грамадзянаў Расіі і змяняць прысуды. Як піша газета «Голас Украіны», першыя расійскія дакументы атрымалі асуджаныя одной из поправших колоний в Симферополе. Одночасно заочно выносятся новые присуды шляхом переквалификации артикула Украинского криминального кодекса на артикулы Российского криминального кодекса. Причем у некоторых выпадках покарание робится больше жорстким, покольки криминальное законодательство Российской Федерации больше суровое. Газета «Голос Украины» так само поведомляет, что у СИЗА и колониях Крыму почаліся перабои с поставками продуктов харчавання и медикаментов. На хвалях Рада Свободы вы слухали выпуск новин, у наступный приблизно про сгодину. Шановные слухачи, иногда нас можно слухать и читать в интернете. Наш адрес у сети свобода.ру.